Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Могилевский областный совет депутатов сегодня затвердил пропонованную Александром Лукашенком кандидатуру Петра Рудника на посаду старшини областного выконавчего комитета. Тем часом завод лифтового машинобудования, яким керовал 5 годов спадар Рудник, до 5 студеня припынил свою працу. Основные покупники заводской продукции, российцы, значно зменшили объемы закупов. Островецкий суд не задоволил позов активистов антиязерного руху до райвыконкаму. Те домагаліся у суді адмін рашэння райвыканкаму, який не дозволіў правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў спярша падзею Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Місія Міжнароднага валютнага фонду і ўрад Беларусі дасягнулі пагадненні пра эканамічную праграму тэрмінам на 15 месяцаў, у рамках якой Беларусі будзе вылучаны стабілізацыйны крэдыт у памеры каля 2,5 мільярда даляраў. Як паведамляецца ў прэсавым рэлізе Міжнароднага валютнага фонду, з такой заявай выступіў 31 снежня дырэктар-распарадчык Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан. Ён удакладніў, што гэтае пагадненне не ёсць канчатковым і мусіць быць ухвалена радай дырэктароў МВФ, якая збярэцца ў студзені наступнага году. Першы транш у памеры каля 800 мільёнаў даляраў Беларусь можа атрымаць адразу ж па ўхваленні праграмы радай дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду. «Газпром» і «Беларусь» удакладнілі умовы контракта на пастаўку газу ў «Беларусь» у 2009 годзе. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік старшыні праўлення «Газпром» Александр Мядзведзеў. Паводле яго слоў, 30 снежня адбылася сустрэча намесніка старшыні праўлення «Газпрома» Валерыя Голубева з беларускай дэлегацыяй. «Беларускія калегі паехалі ўзгадняць гэта, і мы спадзяёмся, што ніякіх праблем ва ўзгадненні няма», – сказаў Мядзведзеў. Ён растлумачыў, што ўдакладненне работы кантрактнай формулы з Беларуссю адбывалася на базе дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты падчас візыту прэзідэнта Александра Лукашэнкі і яго сустрэч з расійскім прэзідэнтам і прэм'ерам. Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваецца праз Белсаюздрук. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная плянам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. У Магілёве ў мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. До конца 2009 года посольство Франции плануе открыть у Менску французский культурный центр для пошырэння супрацоўніцтва паміж двума краінамі, як паведаміла амбасадар Франции у Беларусі Мірэй Мюсо. Выпуск навіну на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Ізраіль назваў нерэальнай пагрозу ўсталяваць 48-гадзіннае перамір'е ў сектары Газа, паколькі няма гарантыі спынення абстрэлаў Ізраілю палестынскімі ваяўнікамі. З прапановай аб такім перамір'і для арганізацыі неадкладных гуманітарных паставак выступіла Францыя. Разам з тым кіраўніцтва Ізраілю працягвае разглядаць пытанні аб перамір'і. Еврокамісія тым часам заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку Хамас тэрмінова спыніць гвалты напады. Еврокамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для паставак дапамогі мірным жыхарам паласы Газы. Учора міністры замежных справаў 27 краінаў Еўразвязу правялі тэрміновае паседжанне для абмеркавання сітуацыі ў паласе Газы. Раней Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікала бакі спыніць агонь. І палестынцы і ізраільцяне адхілілі гэтую прапанову. Групоўка Хамас абвясціла пра намер працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю. У аўторак Ізраіль ізноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Ізраільскія войскі гатовыя да наступу, сканцэнтраваныя на мяжы з паласой Газы. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абвясціў, што памежныя пераходы паміж тэрыторыяй Егіпту і паласой Газы застануцца закрытымі да тае пары, пакуль кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас не адновіць уладу сваёй адміністрацыі ў паласе Газы. «Газпром» назваў шантажом пагрозу «Нафтагазу» Украіны канфіскаваць газ, што будзе паступаць з Расіі ад 1 студзеня, і адмову гарантаваць яго транзыт у Еўропу. Учора ўвечары Украіна заявіла пагашэнні доўгу памеры ў 1,5 мільярда даляраў за пастаўкі газу з Расіі ў лістападзе і снежні. Масква патрабуе выплаты ўсёй запазычанасці, якая паводле ацэнак «Газпрома» складае больш як 2 мільярды даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.
В Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. І пазній у нашій програмі агляд падзеяў году у Беларусі і наших перадачаў за гэты год. Але пачнем з бягучых падзеяў. Магілёўскі абласны савет дэпутатаў сёння зацвердзіў прапанаваную Александрам Лукашэнкам кандыдатуру Пятра Рудніка на пасаду старшыні абласнога выканаўчага камітэту. На сесіі аблсавету прысутнічаў і сам Александр Лукашэнка. Тым часам завод ліфтавага машынабудавання, якім кіраваў 5 гадоў спадар Руднік, да 5 студзеня прыпыніў сваю працу. Пра гэта паведамілі яго работнікі. Асноўныя пакупнікі завадской прадукцыі, расейцы, значна зменшылі аб'ёмы закупаў.
Работники кажут, что в вымушенном отпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, короче, на 53 дня на свой счет, 29, 30, 31. До 5 числа мы, вот, так сказать, на каникулах. А дальше неизвестно, что будет. Не говорили.
Поведомил один из работников заводу. Поводле яго перед отпочинком у рабочем асяроддзе чувалася нервозность. Менавіта праз отсутность конкретной информации про то, як будзе працаваць завод во умовах финансового кризису. Як удалося высветліць, заводскі канвеер прыпынілі праз змяншэнне аб'ёмаў закупаў прадукцыі ліфтаў. Акрамя таго, пакупнікі не разлічваюцца ў час за пастаўленую ўжо ім прадукцыю. Кажуць, што не стае сродкаў. Асноўны рынак збыту магілёўскіх ліфтаў – Расія. Акрамя Расіі, ліфты пастаўляюцца ва Украіну, Казахстан, Малдову і некаторыя краіны Еўразвязу. У лістападзе кіраўніцтва заводу запэўнівала, што завод не будзе мець праблемаў праз сусветны фінансавы крызіс.
Ёсць такая прымета. Если канвеер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 лифтов и по декабрю месяцу на 800 лифтов.
Запевнил представник администрации заводу. За якую колькасць ліфтаў пакупнікі не разлічыліся, высветліць не ўдалося. У найгоршым выпадку, кажуць, на заводзе яго прадукцыя будзе запатрабаваная на ўнутраным рынку. Цяпер ажыццяўляюць праграму па замене састарэлых мадэляў ліфтаў у жыллёвым фондзе Беларусі. 29 студзеня ў першы дзень вымушанага прастою завода Александр Лукашэнка прызначыў яго кіраўніка Пятра Рудніка на пасаду старшыні магілёўскага аблвыканкаму. Учора, паводле афіцыйнай інфармацыі, Рудніка ў новай якасці прадставілі работнікам абласной выканаўчай улады. Пра гэтую падзею ад дыспетчых даведаліся дзеці, якія прыйшлі на навагоднюю імпрэзу. Паведаміў дзецям старшыня Магілёўскага аблсавету Владзімір Панцюхоў. Апошні дзень 2008 году запомніцца магілёўцам не толькі зацверджаннем аблсаветам Пятра Рудніка на пасадзе старшыні аблвыканкаму, але і нязвыклай для гораду транспартным заторам, выкліканым прыездам Александра Лукашэнкі. Чарга аўтамабіля розцягнулася ад плошчы Леніна да ліфтавага заводу, якім 5 год кіраваў Пётр Руднік.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што больш інфармацыі пра бягучыя падзеі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Напярэдадні ў канцэртнай залі Менск пад старшынствам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Владзіміра Макея адбыўся ўрачысты сход з нагоды 90-годдзя ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Падчас паседжання было заяўлена, што на пачатку 1919 году быў закладзены падмурак, на якім грунтоўна стаіць сучасная Рэспубліка Беларусь. Нагадаем, што БССР была абвешчаная 1 студзеня 1919 году ў Смаленску. З працягам тэмы Ігар Карней.
У звароце да ўдзельнікаў пасяджэння з нагоды 90-гадовага юбілею БССР Александр Лукашэнка адзначыў: «Абвяшчэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі дазволіла кансалідаваць нацыю, развіць сваю самабытную культуру». Гісторык Валянцін Мазец у такім пільным звароце да часоў абвяшчэння БССР бачыць станоўчы момант. На ягоную думку, такім чынам у беларускага кіраўніцтва ўсё больш акрэсліваецца тэндэнцыя на цікавасць да гісторыі беларускай дзяржавы. І тое, што акцэнт робіцца найперш на савецкую мінуўшчыну, паводле эксперта, не азначае, што наступным разам улады не пачнуць капаць глыбейшыя гістарычныя пласты. У якасці прыкладу Валянцін Мазец прыводзіць выпадак з уласнага досведу. У сакавіку, напярэдадні 90-годдзя ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, ён чытаў лекцыю на тэму ўтварэння БНР перад актывам БРСМ. Яшчэ год таму пра такі інтарэс немагчыма было нават падумаць.
Не ўсё адразу, ўсё робіцца паступова. Паступова вяртаюцца пазіцыі. За гэтага года хто-небудзь мог сказаць, што вось выйдуць навукоўцы ў урадавай газеце «Савецкія Беларусі», будуць публічна абмяркоўваць праблему БНР, і потым гэта без купюраў будзе апублікавана пра дыскусію ў «Савецкай Беларусі». Но гэта нельга было вот раней уявіць. Справа ў тым, што крызіс ён усё абвастрае. Не толькі эканамічнае адчуванне, але і маральна-пачуццёвае. Магчыма, і вот эта ностальгія па сваім мінулым. Спачатку яна сягае на бліжэйшыя дзесяцігоддзі, потым яна будзе ісці далей. Вяртанне гістарычнай памяці – это закономерны працэс.
Да юбілею абвяшчэння БССР беларускія тэлеканалы падрыхтавалі шэраг дакументальных фільмаў. У прыватнасці, сталічнае тэлебачанне паказала стужку «Гісторыя БССР», а ОНТ – «Зваротны адлік». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці, старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясіць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і ў выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як кажа гісторык Валянцін Мазец, само па сабе жаданне дзяржавы нарэшце павярнуцца да гістарычнай мінушчыны, няхай сабе і праз зварот да савецкай гісторыі, мае станоўчы эфект.
Улічваючы тое, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей не толькі свой даклад чытаў, але калі адрываўся ад паперы на добрай беларускай мове, рабіў каментары, ну, асобна, то мне такое меркаванне, што ў адміністрацыі прэзідэнта ўстойлівая тэндэнцыя на зварот да ўмацавання дзяржаўнасці. Калі параўнаць з тым, што год назад рыхтавалі канферэнцыю да юбілея кастрычніцкай рэвалюцыі, там зусім іншыя тэндэнцыі былі. А вось калі змянілася кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, то і памянялася карэнным чынам тэндэнцыя.
Гаварыў гісторык Валянцін Мазец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Астравецкі суд не задаволіў пазову актывістаў антыядзернага руху да райвыканкаму. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч і Іван Крук намагаліся ў судзе адмены рашэння райвыканкаму, паводле якога ім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Міхал Карневіч.
Пазоў астравецкіх актывістаў суд не задаволіў па трох прычынах. Па-першае, адсутнічалі асобныя заявы ў сельскія саветы вёсак Варняна, Міхалішкі і Гірвяты, дзе планаваліся адбывацца пікеты акрамя раённага цэнтра. Па-другое, у заявках нічога не гаварылася аб тым, хто будзе падчас пікетаў гарантаваць грамадскі парадак. Трэцяя прычына. Павінны былі быць напісаныя асобныя заяўкі на тое, што падчас пікетаў будзе весціся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у астравецкім раёне. Па сутнасці, суд пацвердзіў рашэнне астравецкага райвыканкама аб адмове сябрам аргкамітэту ў правядзенні пікетаў. Іван Крук пасля вынясення рашэння суду заявіў нашаму радыё.
В связи с таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьи Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого районного суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету «Островецкое атомное» – это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, что мы будем говорить правду, а правду люди, зразумело, оценят. Яны не дают нам возможности сустракаться с людьми, не хочет, как голос правды дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвыканкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкамітэту звернулись до международной супольности и собираются провести у Островцы круглый стол с уделом замежных навуковцев и громадскости Островецкого района. Дзеля гэтага ўжо пададзена заявка ў райвыканкам з просьбай выдзеліць залю ў кінатэатры «Кастрычнік». Надалей працягваецца збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слушать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко, даже неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выканание белорусских колядок. Працягваем праграму.
Александр Рыгоровіч толькі абвяшчае наступны годам роднай зямлі, а наша гарадская міліцыя ўжо выконвае загад. На бамперы машын з'явіліся побач са службовымі нумарамі словы амаль Каліноўскага: «Люблю цябе, Беларусь».
Вось пачуў, што наш Рыгоровіч наступны год аб'яўляе годам зямлі. Ведаеце, што яшчэ Ленін як-то меркаваў выраўняць адрозненне паміж горадам і вёскай. Вось і лічу, практычна вёска ўжо сцёрта. Рыгоровіч, надо было раней гэты год аб'яўляць, у 92-м, калі людзі бралі гэту зямлю. А я прапаноўваў бы слухачам зусім другое: кінь паліць і кінь сваё лецішча, аддай ты гэту зямлю дзяржаве. Бяру сябе прыклад. Я спальваю 400 тысяч на сигареты белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набыть и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это же год был все ж таки годом здоровья. Вот совместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Гэтая его намеченная акция — выстрел у молоко. Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска. И она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы канчатково перестанем разуметь один одного. Тады приедут сюда иншие племены, и нас, разъеднанных и очужелых, просто перешчокают. Каб этого не здарилось, треба наиперше думать про мову и ратовать ее усими доступными сродками. Вырытаем родную мову, будь зады у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м. І ва ўсіх наступных гадах.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. І прыкладна праз паўгадзіны у аглядзе тэлефанаванняў за гэты год аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу «Радыё Свабода», а таксама выказваюць свае пажаданні. Але спярша агляд падзеяў гэтага году ў Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей, акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Страшно, работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники.
Не боюсь, не боюсь ни капельки. Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под иком. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатывать. зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лишу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А миновито предпринимальникам не дают працовать. Миновито предпринимальников затискают, хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои права. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей подтримки. И шмат навод отчиняется в окна, и люди оттуда кричат, что я Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акції протесту предпринимальників пройшли і у інших городах Білорусі, у приватності у Могильові і Борисові. Удільники протесту у Менску перекрили центральний проспект городу і відбулися сутички со спецназом. У виніку міліція завела кримінальну справу об масових безпорадках. Цягом году відбувалися суди у гэтай справі, більшість обвинувачених отримали по 2 роки обмежування волі без накірування у виправленчу установу. Андрій Кім був осуджений на 1,5 года зняволення, Сергій Пурсюкевич на 2,5 года. Апошній присуд у гэтай справе быў агучаны 9 снежня. Аляксандр Баразенка быў асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу. Вось што ён сказаў нашаму радыё пасля прысуду.
Калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Ніводны са сведкаў ўвогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Так само і відеозаписи не показали нічого противоправного з моєго боку і з боку моїх сябров і людей, які були на гэтым мітингу увогуле. Гэты процес ще більше мене натхнів на політичну діяльність, на далейшу боротьбу.
Президентський указ номер 760 не був скасований, а при кінці году у снежні предпринимальники наладили нові протести. Тепер уже супраць нових митних правил, які починають дійнішать від 2009 году і ускладняють працю дробних гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевіч і Андрей Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага указу, які, аднак, ім не паказалі. Сергей Парсюкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відома, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами.
На наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён заявіў, што вызвалення разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж ЗША і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка у адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна ЗША ўдакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхайла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць «Белнафтахіму». Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму» – полацкага шкловалакна і лідскай лакафарбы. Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула саморобная прилада, начиненная шрубами и гайками. 54 человеки звернулися по медичную допомогу, 47 человек были шпиталізованы. Вот что рассказала нашему корреспонденту у шпитале одна из потерпелых Лилия Мельник.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязи с выбухом распачали криминальную справу по артикуле «Злостное хулиганство». Были затриманы десятки людей, переважно активисты оппозиции. У наступные месяцы по всей краине у людей массово сбирали отбитки пальцев, але никому не предъявили официального обвинувачивания. Разом з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЕ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЕ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Адначасова місія зазначыла некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Радаю развязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву еўразвязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду». Стан беларускай эканомікі цягам 2008 году пагоршыўся. 31 кастрычніка на сустрэчы з новапрызначанымі кіраўнікамі шэрагу прамысловых прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. У той жа час, паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 10 месяцаў году дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі быў амаль 3 мільярды даляраў, пры прагнозе меней за 1,5 мільярду. Ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу запасы гатовай прадукцыі на складах беларускіх прадпрыемстваў перавысілі палову ад вырабленай. Значна зменшылася выручка і рэнтабельнасць беларускіх прадпрыемстваў. Шэраг прадпрыемстваў вымушаныя былі скараціць вытворчасць. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі 28 лістапада сказаў:
«Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
14 лістапада Беларусь подписала пагадненне з Россией об атрыманні российского кредиту на 2 мільярды даляраў. Першы мільярд паступіў на рахунак Міністэрства фінансаў Беларусі ўжо на наступным тыдні, а другі мае быць атрыманы ў студзені 2009 году. Адначасова Беларусь вядзе перамовы з Міжнародным валютным фондам, і напярэдадні новага году кіраўніцтва МВФ паведаміла, што ёсць папярэдняя дамоўленасць пра крэдыт для Беларусі прыкладна на 2,5 мільярды даляраў. Пагадненне яшчэ мае ўхваліць рада дырэктару МВФ, якая збярэцца ў студзені 2009 году.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайце свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Азіраючыся на год, які адыходзіць, людзі, як правіла, ацэньваюць, наколькі ён быў паспяховым. Нашая журналісцкая праца – не выключэнне. Праекты «Свабоды» 2008 году у сваім аглядзе згадае мая калега Алена Ціхановіч.
Наша радыё, чым далей, тым болей, аспрэчвае старую прыказку: слова вылецела, не паймаеш. Наша радыё можна слухаць, чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тыя, хто бачыў, глядзіць на тэлеканале «Белсат» праграму «Тыдзень з радыё «Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Аляксандр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шановныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі «Свабоды», але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей «Свабоды» палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце успомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір «Свабоды».
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт «Свабоды» падчас Чарнобыльскага шэсця. Амаль 3 дні наша аўдыторыя не мела доступу да «Свабоды». Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на «Свабоду слова» была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета «Wall Street Journal» называла нас «адважным радыё».
Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. «Свабода» — гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў радыё «Свабода» ў няволі ў Калёніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі «Свабоды», каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю яшчэ адну падзею, як дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс тлумачыла нашаму радыё, это значыць нам, вам, паважаныя слухачы, чаму ў Менску не была зачыненая амбасада США пасля ўвядзення эканамічных санкцыяў і ўдару адказ афіцыйнага Менску, які запатрабаваў скараціць штат да 5 чалавек.
Так, Кандаліза Райс адказала на ваше пытанне, Александр, і сказала, я працытую, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Во што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, ёсць важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду.
Шановныя сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнні з першых вуснаў, непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі.
У расповеді Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка «Свабоды» папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергій Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што імігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Книга старшини Ради БНР Івонки Сурвіли якраз свідчення того, що поділ білорусів на тих, хто у Білорусі, і на тих, хто живе у заміжжі, гэты поділ вельми умовний. Сурвіла пише про дитинство, про юнацтво, про свого мужа Янку, про близьких і знайомих, і все гэта зв'язано думками з Білоруссю. З книги розумієш, що ті, хто об'єднаний ідеєю 25 сакавіка, живуть і дихають одної родзімої, одної батьківщини. І скажу я ще про одну програму, яка гучала у червні. Місяць червень зв'язаний для нас з Василем Быковим. У червні уривки з быковських творів читали політики, літератори, мастаки, а у 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам лёсаносных васьмёрак. Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхаславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Моя калега Ганна Соус была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі.
Да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фото, мае курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя і характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, рыты розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу. Яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад Радыё Свабода фотаапараты і радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Гаварыла Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода і слухайце аглядную перадачу праекты Свабоды ў 2008 годзе. Яшчэ адна паралель з лёсаноснымі васьмёркамі – гэта беларуска-чэшскія згадкі 1918 году, калі на мапе свету з'явіліся дзве новыя дзяржавы. Знутра Аўстра-Вугорскай імперыі нарадзілася Чэхаславачына, а на развалінах Расійскай імперыі спрабавала паўстаць БНР. Сергей Абламейка, як гісторык, браў удзел у пражскай канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя ўгодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергій, на Сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Бламейка. Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як у першай частцы «Начной чытанкі» тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назаву некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Алег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Накладна 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Напрыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Віжнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэч, без песні. Нехта прыкіне пасцелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што учора тое і сёння, дзень і ноч пред суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага. А трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта отбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася, трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчына і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзеляюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, каб нехта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшата, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, граюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві, хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача, толькі не дня без падзеі.
І на завершэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука, што чакаць слухачам у новым годзе.
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі, эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтымі словамі дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука мы завяршаем агляд мінулага году. Больш падрабязны расповед пра пляны свабоды ў новым годзе слухайце ў праграме 1 студзеня. А ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год людзі гавораць пра свабоду. Аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу радыё, а таксама выказваюць свае пажаданні. Вы пачуеце водгукі на праграмы і на працу асобных журналістаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год водгукі на працу нашага радыё.
Хочу выказать великую подяку вашему радио. Каждый может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты. Это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Милинкевича? Так затем людям идти.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же вести вельми добро? У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тешатся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прослухал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Сдивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год, называясь белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не столила выучить догэтуль белорусскую мову.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
В интервью корреспонденту «Радио Свобода» лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком.
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых
Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. Осведомим, нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
Хотел бы звернуться до тих, які дзвонять у защиту Лукашенки, які хають опозицію. Невже ж ця опозиція повидавала мерседеси чиновникам? Невже ця опозиція продає підприємства російським бізнесовцям?
Народ говорить про свободу. Слухачі виказують своє ставлення до праці Радіо Свобода.
Зараз на вашому радіо гучать уривки з судовних творів Василя Владимировича Быкова у виконанні знакомитих і поважаних людей. Може б ви, шановне Радіо Свобода, запросили Олександра Лукашенку почитати відомі йому стихи Быкова на російській або ангельській мові. Бо нельга ж виказувати нічого розумного по-білоруську. І у гэтым був переконаний у початку свого президентства Свадар Лукашенко. Повага й до вас, дядько Григор.
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редакторце Людмиле Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справление простых провинциальных жихаров. Я сам живу в провинции, а отримую зарплату 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, как он сам хоть одной человек отримал такие гроши.
Прогучає музика Янки Мазера. І його крики, страшенні крики, вони направлені на розлаження нашої молоді, на розлаження нашого народу. А ви їх пропагандируєте по цьому радіо. Такого не должно бути. Перестаньте нам пропагандувати то, що не треба. І музику, і пісні.
Із Ріги доктор технічних наук Михайло Леков. Вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Что для меня звонки на свободу? Это раницой оставить на аутоотказнику свое меркование. И в вечере мое меркование чует вся краина. Раницой оставить на аутоотказнику свое пытание. И в вечере получить отказ на это пытание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Праца Радио Свобода и есть темой выниковой программы «Звонки на свободу».
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігоря Корнея. Я у своєму звороті до комунальщиків стверджав, що сирот їх зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, кинувся у лаянку, підтверджуючи факт, що окрамя свояков, дружбаков да лайдаков у міністерстві є і звичайні хами.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь.
Огляд подрыхтовал Ягор Майорчик. Я нагадаю, что одночасово с початком працы Радио Свобода штодня починае вяшчанне и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсате. А 21:15 американский мастацкий фильм про сэнс життя. Подорожжа у прерии. А поздней, а 23:00, святочный подарунок для глядачоу Белсату. Новогодний концерт «Снежный завулок 9». Сустрень с нами Новый год. И врасте 5 хвилин после полночи французский Джеймс Бонд у комедии «Агент 117. Миссия у Каиры». Глядите нас про подорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате!